В ефірі «Європейська свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
У Києві 21 година 30 хвилин. «Європейську свободу» уклала і веде Людмила Литовченко. Вітаю вас, дорогі слухачі. Сьогодні у передачі Європейський парламент ухвалив так звану передвиборчу резолюцію щодо Росії.
Резолюція, яку сьогодні підтримала більшість парламентарів, настійливо закликає російську владу до діалогу з опозицією.
Мінськ знайшов ворога в Польщі. Це керівник МЗС Радослав Сікорський.
Причина тут одна. Причина в позиції Польщі щодо білоруської диктатури, нинішнього білоруського режиму. І насамперед до проблеми політв'язнів.
Про це ви почуєте за кілька хвилин, а зараз Сергій Драчук з випуском міжнародних новин.
Добрий вечір. Спільна медична комісія за участі іноземних лікарів створена для медичного огляду колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко сьогодні завершила свою роботу і зробила остаточні висновки, повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров'я. У повідомленні, зокрема, наголошено, що поширені в засобах інформації дані, нібито лікарі радять Тимошенко хірургічне втручання, не відповідає дійсності. Раніше сьогодні один із членів комісії, керівник відділення Інституту нейрохірургії імені Ромоданова Євген Педаченко, теж заявляв про це.
Була підтверджена та тактика лікування, яка застосовувалась для лікування і була рекомендована українськими фахівцями. Фахівці з Німеччини, тому що вони є фахівцями цього питання, погодились при необхідності надавати і консультативну допомогу і надалі.
Заявив Євген Педаченко. Тим часом захисник Юлії Тимошенко Сергій Власенко має іншу думку.
Наскільки мені відомо, німецькі лікарі констатували серйозні проблеми з станом здоров'я Тимошенко. Канадські лікарі, наскільки мені відомо, також діагностували серйозні проблеми із станом здоров'я Тимошенко.
Заявив Сергій Власенко і продовжив.
Незалежні лікарі говорять про абсолютно інший спосіб лікування, в тому числі не виключають і операційний.
Тим часом Міністерство закордонних справ України висловило сьогодні сподівання, що різниця в кваліфікаційному рівні членів комісії не створить перешкод у визначенні діагнозу Тимошенко та оптимального лікування для неї. Йдеться про те, що тоді як німецька та українська сторони були представлені відомими фахівцями, Канада представлена була двома сімейними лікарями та одним гінекологом. Вирок у справі колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка оголосять орієнтовно о 9 годині 27 лютого, повідомив сьогодні суддя Сергій Вовк, який головує на процесі. Після того, як Луценко виступив із останнім словом, Печерський райсуд Києва завершив розгляд справи за обвинуваченням колишнього міністра і пішов до нарадчої кімнати для ухвалення вироку. До подій у світі. Європейський парламент ухвалив сьогодні резолюцію одноголосно, яка засуджує застосування кари смерті в Білорусі і закликає Мінськ запровадити мораторій на цей різновид покарання. У резолюції також міститься заклик до керівництва Білорусі провести повноцінне, чесне і неупереджене розслідування справи про вибухи метро в Мінську, внаслідок яких у квітні минулого року загинуло 15 осіб. Також Європарламент закликає владу в Білорусі звільнити всіх політичних в'язнів Україні. Про іншу резолюцію Європарламенту стосовно Росії наступними хвилинами у передачі «Європейська свобода». Апеляційний суд у Франції підтвердив сьогодні вирок у 3 місяці ув'язнення умовно і 10 тисяч євро штрафу ультраправому політикові Жану Марі Лепенові за його стару заяву про те, що нацистська окупація Франції була, цитую, не така вже й негуманна. Так і на цей час новини свободи.
Дякую. З випуском міжнародних новин був Сергій Драчук. Ви слухаєте «Європейську свободу». Сьогодні у Страсбурзі депутати Європейського парламенту ухвалили доволі різку резолюцію щодо ситуації в Росії та березневих виборів президента. Депутати засудили російських лідерів за порушення міжнародних зобов'язань щодо демократії. Європарламент заявляє, що недопущення до участі в виборах кандидатів від опозиції також вкотре свідчить про порушення міжнародних правил щодо політичної конкуренції та плюралізму. Подробиці повідомляє наш кореспондент Віталій Єреміця.
Європейські депутати вкотре намагаються пробити стіну ігнорування західної думки, яку вибудувала російська влада. Сьогодні вони закликали Кремль поважати думку народу, що виходить на акції протесту, та прислухатися до рекомендацій Організації з безпеки та співробітництва у Європі та Парламентської асамблеї Ради Європи. Обговорення російської соціальної та політичної ситуації тепер у часи президентської виборчої кампанії Європарламент провів дещо раніше у присутності голови європейської дипломатії Катрін Ештон. Вона, зокрема, зауважила, що російські лідери повинні швидко реагувати на проблеми, визначені спостерігачами від ОБСЄ. Сьогодні її співвітчизник, британський євродепутат Чарльз Станок, висловив схожу думку, пояснюючи, чому він підтримав резолюцію щодо Росії. Нинішня політична ситуація у Росії під час виборів до Думи у грудні минулого року та демонстрацій, що відбулися після них, залишається дуже тривожною. Важливо, аби проблеми, виявлені тоді міжнародними спостерігачами, були вирішені, щоб уникнути подібних порушень під час наступних виборів. Всі опозиційні сили повинні мати доступ до участі у виборах, закликає євродепутат. Резолюція, яку сьогодні підтримала більшість парламентарів, настійливо закликає російську владу до діалогу з опозицією. Євродепутати висловлюють шкоду з приводу того, що одному з опозиціонерів, Григорію Явлінському, відмовили в участі у президентській виборчій кампанії. Ірландський депутат-соціаліст Пол Мерфі називає нинішні вуличні маніфестації у Росії прелюдією того, що відбуватиметься після переобрання Володимира Путіна президентом. Те, що сотні тисяч людей знову виходять на вулиці, свідчить, що виступи обурених громадян більше не спрямовані тільки на протести проти сфальсифікованих парламентських виборів. Це прелюдія мобілізації, яка настане після переобрання Путіна. Цим людям набридла і стала огидною вся політична еліта зі злодіями та олігархами, які збагатіли на російських робітниках, пенсіонерах та молоді. Вважає євродепутат. Характерно, що члени Європейського парламенту під час голосування ухвалили поправку щодо санкцій для всіх причетних до катувань та смерті юриста і правозахисника Сергія Магніцького. У цій поправці пропонують заборонити надання віз по всій території Євросоюзу та заморозити активи тих, хто брав участь та прикривав справу Магніцького. У сьогоднішньому документі також Європарламент закликає Російську Федерацію зайняти відповідальнішу позицію щодо Сирії та приєднатися до резолюції Ради безпеки ООН і Ліги арабських держав, яка пропонує план виходу з кризи, включно із закликом до відставки президента Башара Аль-Асада. 28 лютого у Європарламенті відбудуться наступні слухання із російського питання, цього разу щодо порушень прав людини у цій державі. Віталій Єреміця, Радіо Свобода.
Маленька Литва почувається повноцінним партнером у Європейському Союзі та НАТО. Посол цієї країни в Чехії позитивно оцінює досвід головування Вільнюса в одній з найпрестижніших загальноєвропейських організацій – Організації з безпеки і співпраці у Європі. Також посол Аурімас Таурантас бажає Україні якомога швидше подолати проблеми з утиском демократії, щоб вони не перешкоджали їй, коли Україна очолить ОБСЄ наступного року. З послом Литви у празькій студії Радіо Свобода говорила моя колега Марія Щур.
Політичне пробудження у Росії, що розпочалося останнім часом, викликає різні оцінки. Як на нього дивляться у Литві? Як на надію на появу нової демократичної Росії? Чи на потенційне джерело небезпеки через нестабільність в Росії?
Я не передбачаю, що в найближчому майбутньому Росія може перетворитися на джерело нестабільності, яке могло б вплинути на сусідів. На мою думку, йдеться про розвиток російського суспільства. Можливо, нове покоління росіян хоче бути почутим, щоб було чутно їхні голоси, думки і занепокоєння. Мені здається, що це позитивний сигнал, що Росія перетворюється на вільніше і демократичніше суспільство. Усі вільні і демократичні країни повинні вітати. Це. Звичайно, це лише початок. Важко передбачити, що буде далі. Буде цікаво спостерігати, чи буде активніший політичний діалог у середині російського суспільства, що безумовно було б здоровим розвитком подій для майбутнього Росії.
Литва нещодавно передала Ірландії головування в Організації з безпеки і співпраці в Європі. Через рік головування перейде до України. Наскільки керівництво у цій безпековій організації, яка також має у своєму мандаті розвиток демократії і прав людини, фокусує увагу на самій головуючій країні?
Of course it has put on the spot and of course we are happy that
ми були дуже раді, що змогли продемонструвати спроможність Литви, у першу чергу дипломатичну, очолити таку велику і важливу організацію. Це було непросто, тому що збіглося з досить складною економічною ситуацією, але нам вдалося досягти доброго результату з мінімумом ресурсів. Ми не намагалися організовувати якісь великі і гучні події, але тих цілей, які ми перед собою ставили, ми досягли, і ми пишаємося цим.
It was a good chairmanship and we are very proud of that.
За рік у крісло головуючого в ОБСЄ сяде представник України. Одночасно через порушення демократії Україна потрапляє до дедалі більшої політичної ізоляції. Наскільки важко їй буде головувати в ОБСЄ у такій ситуації? І чи не станеться так, що її можуть позбавити цього права?
It's difficult now to predict what will be
важко передбачити розвиток внутрішньої української ситуації. Звичайно, ми б хотіли і готові допомогти їй у поліпшенні стану демократії. Також ми готові допомогти в підготовці до головування. Тому сподіваємося, що найскладніші питання щодо демократії до того часу будуть вирішені, і українське головування в ОБСЄ буде успішним. Найкраще, що українська влада може зробити, це вирішити ті питання, щодо яких лунає критика на її адресу.
Посол Литви у Чехії Аурімас Стаурантас в інтерв'ю Радіо Свобода. З ним розмовляла Марія Щур.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. Офіційні засоби масової інформації Білорусі оголосили винним у фінансуванні та організації протестів білоруської опозиції міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського. У Варшаві назвали ці звинувачення фальшивими. Новий дипломатичний скандал між Мінськом та Варшавою погіршив і без того напружені двосторонні взаємини, розповідає Валерій Каліновський з Мінська.
Список претензій офіційного Мінська до властей Польщі чималий. Білоруські власті роздратовані тим, що Варшава вимагає дотримання прав польської національної меншини в Білорусі та вручає її представникам карти поляка – документи, що надають їм певні пільги на території Польщі. Мінську не подобається, що Варшава веде телевізійне та радіомовлення на Білорусь, а польські університети беруть до себе на навчання відрахованих за політику білоруських студентів. Білоруський уряд обурює, що Польща підтримує білоруську опозицію, а у Варшаві діє координаційний центр «Білоруський дім», який фактично є її неофіційним посольством. Офіційний Мінськ також звинувачує Польщу в тому, що з її території білоруські активісти через соціальні мережі керували минулорічними вуличними акціями протесту, а у лютому цього року у Варшаві відбулася конференція донорів білоруської опозиції, яка обіцяла суттєву підтримку опонентам президента Лукашенка. Державний телеканал «Білорусь-1» в організації цієї конференції та інших невигідних офіційному Мінську заходів днями звинуватив особисто міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського. Речник польського МЗС Мартін Босацький так прокоментував Радіо Свобода ці звинувачення на адресу пана Сікорського.
Жалуємо, що влада Білорусі вчорш атакує.
Ми шкодуємо, що влада Білорусі весь час атакує сусідню і доброзичливу білорусам країну, замість того, щоб покращувати умови життя громадян Білорусі, хоча б, наприклад, через здійснення угоди про малий прикордонний рух з Польщею. Більше коментарів з приводу цих чергових абсурдних і заснованих на фальшивках звинувачень польський МЗС не має. Пан Босацький має на увазі двосторонню угоду, згідно з якою вже півтора року мешканці Гродна і Бреста могли б їздити до сусідніх регіонів Польщі без віз. Польща давно виконала всі формальності для того, щоб договір набув чинності. Але Білорусь його заморозила, як і кілька інших спільних проєктів, через несприятливий клімат у двосторонніх взаєминах. Екс-кандидат на виборах президента Білорусі Володимир Някляєв, який фігурує у звинуваченнях на адресу пана Сікорського як одержувач грошей від нього, теж називається. називаєте документи фальшивкою.
Причина тут одна.
Причина в позиції Польщі щодо білоруської диктатури, нинішнього білоруського режиму. Це не проти кампанії «Говори правду» і Някляєва, а проти Польщі як країни, яка принципово ставиться до того, що відбувається в Білорусі, і насамперед до проблеми політв'язнів. Андрій Почобут, один із лідерів Союзу поляків в Білорусі, кампанію проти пана Сікорського пов'язує з бажанням президента Лукашенка почати чергову гру із Заходом. Жорстка позиція Польщі йому заважає в цьому. Тому ці медійні провокації спрямовані на те, щоб якось поставити під сумнів авторитет Польщі в процесі вироблення тактики і стратегії Євросоюзу щодо Білорусі. Лукашенко не матиме успіху у цій справі, вважає пан Почобут, але в таких умовах порозуміння та поліпшення відносин між Мінськом та Варшавою чекати не варто.
Валерій Каліновський про новий дипломатичний скандал між Мінськом та Варшавою. В ефірі «Європейська свобода», передачу веде Людмила Литовченко. Далі ви почуєте. Фанатам, що мали проблеми з законом, закритий вхід на матчі Євро-2012.
В кожних правоохоронців є своя тактика. Поліція і українська, і польська готуються до небезпечних ситуацій та регулярно проводять навчання на стадіонах.
Такі варіанти наші подозряли.
Фільм Анджеліні Джолі «Земля крові і меду» демонструють у Сараєві.
У мене було враження, що фільм допоміг загоїти їхні рани, якось закрити ту найболючішу сторінку в їхньому житті.
Докладніше про це відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Європейські газети вже інформують, що нібито згідно з діагнозом німецьких лікарів у Юлії Тимошенко виявили у вівторок випадання диску хребта, що якраз і спричиняє сильні болі в спині. Різні видання зауважують, що в разі такого діагнозу Тимошенко потребує негайної операції за межами в'язниці. Аналітики сперечаються на сторінках газет щодо радикальних перестановок в уряді президента Януковича і не виключають, що влада в Києві готується до силового варіанту проведення парламентських виборів восени 2012 року. Деякі європейські часописи звертають увагу на зменшення офіційних даних в Україні щодо жертв сильних морозів. Василь Зілгалов з оглядом європейської преси.
Чеські газети повідомляють, що Юлія Тимошенко має випадання диску хребта і оперувати її можуть чеські лікарі. Про це, зокрема, пише і Праська Днес, яка додає, що унаслідок випадання диску хребта, що спричинює сильні болі спини у лідера батьківщини, лікування передбачає оперативне втручання поза межами в'язниці. Оперувати Тимошенко могли б лікарі в Чехії, наголошує чеське видання. Тут також відзначено, такий діагноз поставили німецькі лікарі, котрі обстежували екс-прем'єра минулого вівторка. Хоча видання з Праги наголошує на тому, що офіційні чинники в Україні такий діагноз Тимошенко не підтвердили та зауважили, діагноз німецьких лікарів від висновків українських медиків сильно не відрізняється. Заступник міністра охорони здоров'я України сказала, що ознайомлення з результатами медичного обстеження ширшого загалу залежить від самої Юлії Тимошенко. Хоча з його результатами вже ознайомлена дочка лідера української опозиції Євгенія. Днес також інформує про спекуляції у пресі щодо нібито ймовірності перевезення Юлії Тимошенко на лікування до Франції чи Чехії, де отримав притулок її чоловік. Московська независима газета вважає, що своїми перестановками в уряді президент Віктор Янукович кадрово зміцнює російський напрямок зовнішньої політики, що пов'язане з труднощами газових переговорів із Москвою, які мають вимушену паузу у зв'язку з виборами президента в Росії. Експерти не виключають, що після виборів вірогідної перемоги Путіна газова тематика у діалозі Києва з Москвою залишатиметься вкрай складною. Окремі аналітики не виключають, що перестановки в Службі безпеки України, Міністерстві оборони і в уряді, коли фінанси очолив Валерій Хорошковський, а в РНБО прийшов Андрій Клюєв, означають підготовку влади до силового сценарію перебігу парламентських виборів восени. Експерти також прогнозують, що прориву у стосунках Києва з Москвою до осені навряд чи можна очікувати. Лондонська Телеграф інформує, що внаслідок морозів у Європі вже загинуло понад 650 осіб, і в останні два дні сильні завірюхи спричинили великі негоди на дорогах Чехії, де, наприклад, на автотрасі між Прагою і Бруно унаслідок зіткнень пошкоджено до 100 автомобілів. Влада Росії оголосила, що цієї зими від морозів загинуло понад 200 осіб, а в Києві назвали нову, вже меншу кількість жертв морозів цієї зими – близько 112 людей. Хоча раніше Київ давав цифру у понад 130 осіб. Таким деякі теми європейської преси у четвер Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Ми були разом у часи безнадії.
Та не ті безпечності роботи на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Продовжуємо європейську свободу. Польська поліція і українська міліція створили базу даних про тих, для кого стадіони під час Євро-2012 будуть закриті. У цій базі фанати, що мали проблеми з законом. Ті, хто був затриманий раніше під час спортивних заходів, не зможуть купити квитки на матчі Євро-2012, зазначають міліціонери. Польські представники говорять, що ця міра необхідна і висловлюють впевненість у професійності та толерантності українських правоохоронців. Однак фанати вважають, що така база не потрібна, вони і так не збираються йти на матчі Євро-2012. Детальніше про це Дмитро Білаш.
Євро-2012 – футбольне свято для мільйонів, однак ті, хто поводив себе погано, залишаться без подарунків. Україна та Польща разом фільтруватимуть гостей. Вболівальники, яких раніше міліція затримувала під час спортивних заходів, не зможуть купити квиток, навіть якщо матимуть ваучер, необхідний для його продажу. До бази невихованих фанатів увійдуть і іноземні громадяни, розповідає заступник міністра внутрішніх справ Віктор Решетняк.
Ця база існує. Зараз внесено до цієї бази 1250 відповідних людей, які мали проблеми з законом і порушували громадський порядок під час проведення спортивно-масових заходів. Наша база проблемних уболівальників буде вливатися і в польську базу, відповідно, польська база в нашу. І не тільки польська, інформацію нам передадуть всі. Погодження є майже всі учасники цього чемпіонату.
Заступник головного коменданта поліції Республіки Польща Кшиштоф Гаєвський підтримує цей крок та зазначає, що українська міліція цілком фахова та гарно підготовлена до чемпіонату Європи з футболу.
В першу чергу на стадіонах працюють служби охорони порядку та інформаційні служби. Поліція вже буде діяти, коли виникне небезпека. Ми не вважаємо, що матчі – час ризику, однак правоохоронці будуть готові. В кожних правоохоронців є своя тактика. Поліція і українська, і польська готуються до небезпечних ситуацій та регулярно проводять навчання на стадіонах.
Між тим, українські футбольні фанати зазначають, що ВВС дарма створили цю базу. Організовані клуби фанатів небезпеки не створять, а поодинокі фанати нікому не можуть загрожувати, запевняє київський футбольний фанат.
Настоящі фанати на ці матчі не збираються.
Наскільки мені відомо, справжні фанати не збираються йти на матчі Євро-2012, і проблеми тут просто не може бути. Масово фанати не підуть, а поодиноких вболівальників, я впевнений, все одно пропустять. Наша принципова позиція – за допомогою Євро-2012 вкрали багато коштів, тому організовані фанати ігнорують цей турнір.
В Україні 16 тисяч правоохоронців забезпечуватимуть порядок на Євро-2012. Вони працюватимуть в три зміни. Ніяких незручностей для вболівальників не буде, адже більшість міліціонерів будуть у резерві, поряд зі стадіонами, запевняють в МВС. Дмитро Білаш для Радіо Свобода, Київ.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Морозним лютневим вечором близько 5 тисяч боснійців зібралися в спортивному комплексі в Сараєві, щоб подивитися фільм, який привезла голівудська зірка Анджеліна Джолі. Відома актриса привезла до Боснії свій фільм, який вона назвала «Земля крові й меду», і розповідає фільм про боснійську війну. Докладніше про те, як боснійці самі сприйняли цей фільм, про їхню нещасну історію, розповідає Марія Щур.
Коли Анджеліна Джолі зайшла до спортивного комплексу, де мали показати її фільм, багатотисячна аудиторія встала і зустріла її та знімальну команду оваціями. Актриса сказала, що працюючи над фільмом, вона відчувала величезну відповідальність саме перед боснійським глядачем.
Я дуже важко працювала, щоб зробити добрий фільм. Але я також знаю, що його дуже важко буде дивитися людям тут, тому що це їхня історія. І це дуже болючий період в цій історії. І, звичайно, коли ви представляєте когось художніми методами, ви відчуваєте, що це ніколи не буде ідеально. Але ви намагаєтеся зробити все, що від вас залежить, і сподіваєтеся, що робите правильну річ. Мені було страшно.
За словами Анджеліни Джолі, фільм про боснійську війну змінив її життя. Розмовляючи із балканськими кореспондентами Радіо Свобода у готелі Holiday Inn, який зазнав сильних бомбардувань під час війни 1992-95 років, актриса сказала, що її тоді підлітка потрясло те, як спокійно світ спостерігав за тим, що творилося у колишній Югославії.
Коли я виросла, я поїхала в різні частини світу, але мені завжди здавалося, що саме про цю було сказано занадто мало. Це був такий важливий час у світовій історії, але світ повернувся спиною до цих людей. Це тривало дуже довго, і, на мій погляд, це було злочинно. Нам всім має бути соромно за це.
Сюжет фільму «Земля крові і меду» розгортається навколо історії кохання сина сербського генерала Даніїле і боснійської художниці Алії. Дівчина потрапляє до табору, де жінок систематично гвалтували і били, а Даніель якраз і командував у цьому таборі. Анджеліна Джолі – нетипова голівудська зірка. Вона присвячує багато часу співпраці із гуманітарними організаціями і є послом доброї волі Агентства біженців ООН. Директор Балканської служби Радіо Свободи, яка побувала на прем'єрі фільму в Сараєві, говорить, що багато жінок, які пережили цей кошмар і потім прийшли подивитися на цей фільм, пережили полегшення, що хтось зрозумів чи відчув їхній біль.
У мене було враження, що фільм допоміг загоїти їхні рани, якось закрити ту найболючішу сторінку в їхньому житті. Мені здається, що фільми можуть лікувати.
Говорить Гордана Князєвич, директор Балканської служби Радіо Свобода.
На сьогодні це все у передачі «Європейська свобода». Її уклала і вела Людмила Литовченко. Я прощаюся з вами, дорогі слухачі, і нагадую, матеріали наших авторів читайте, слухайте і дивіться в інтернеті radiosvoboda.org. На все добре.
Ви слухали «Європейську свободу». Спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».